глава 16. А кога мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Салома купија мириси, за да дојдат и да го помажат. И многу рано, во првиот ден на седмицата, дојдоа на гробот кога изгреваше сонцето. И си зборуваа меѓу себе, кој ќе ни го одмести каменот од вратата на гробот. И кога погледаа, видоа дека каменот е одместен, имено беше многу голем. А кога влегоа во гробот, видоа младич во долга бела облека, како седи оддесно и се зачудија. Но тој им рече, не бојте се, вие го барате распнатиот Исус Назареецот. Воскресна, не е тука. Еве го местото каде што го положија. Туку одете и кажете им на неговите ученици и на Петра, дека тој отиде пред вас во Галилеја. Таму ќе го видите, како што ви рече. А тие излегоа и побегнаа од гробот, зашто ги опфати трепет и страф. И никому ништо не рекоа, зашто се боеа. А кога воскресна рано, во првиот ден на седмицата, и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде и им јави на оние кои беа со него, кои тагуваа и плачеа. А тие, кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа им се јави во друг лик, на двајца од нив, по патот кога одеа во селото. И тие отидоа и им јавија на другите, но и ним не им поверуваа. Најпосле им се јави и на 11-мината, додека беа покрај трапезата, и ги укори заради нивното неверие и закоравеноста на срцето, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. И им рече, одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. А овие знаци ќе ги придружуваат оние кои поверувале. Во мое име ќе истеруваат зли духови, ќе зборуваат нови јазици, ќе фаќаат змии, ако испијат и нешто смртоносно, нема да им напакости, ќе полагаат раце на болни и тие ќе оздравуваат. А Господ Исус, откако им го рече тоа, се вознесе на небо и седна оддесно на Бога, а тие излегоа и проповедаа на секаде. А Господ помагаше и го утврдуваа словото со знаци кои го придружуваа. Амин.